มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วนะครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรม1ติโมธีกับ1ติโมธีมี1ติโมธีแล้วก็2ติโมธีนะครับเป็นจดหมาย2ฉบับเขียนโดยอาจารย์เปาโลเขียนถึงติโมธีศิษยาภิบาลหนุ่มนะครับจดหมายติโมธีรวมทั้งติตันนี่เป็นจดหมายเรียกว่าจดหมายสำหรับศิษยาภิบาลท่านที่เป็นศิษยาภิบาลนี่คงจะเข้าใจนะครับว่าหน้าที่ของศิษยาภิบาลนั้นหน้าที่ในคริสตจักรนอกคริสตจักรนั้นเป็นอย่างไรก็คงจะได้รับประโยชน์ท่านที่รู้แล้วนะครับก็เป็นการทบทวนบทที่2ที่เราศึกษาอยู่นะครับหัวเรื่องหลักคือการอธิษฐานเผื่อคนทั้งปวงและฐานะสตรีในโบสถ์นะครับข้อ1ข้อ2เราอ่านและศึกษาไปแล้ววันนี้จะมาดูข้อ3ข้อ4นะครับก่อนที่จะอ่านข้อ3ข้อ4และศึกษากันผมขออนุญาตนะครับอ่านข้อ1ข้อ2เพราะว่าต่อเนื่องกันเหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวงเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูงเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆและสงบสุขในทางธรรมและอย่างนอบน้อมข้อ3ข้อ4ครับการกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ดีและเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ทรงมีพระประสงค์ให้คนทั้งปวงรอดและให้รู้ความจริงเหตุผล2ประการที่เราควรจะอธิษฐานเผื่อรัฐบาลคือให้สามารถทำความดีหรือมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือประกาศพระกิตติคุณก็ได้นะครับผมเชื่อว่าครับมันจะมีการข่มเหง อยู่เรื่อยๆนะครับข่มเหงหรือไม่เห็นด้วยผมไม่ได้มาถึงการข่มเหงคริสเตียนที่ไม่จริงคริสเตียนที่ไปเรื่อยๆนะบางคนบอกแม่เป็นคริสตามแต่ผมหมายถึงการข่มเหงสำหรับคริสเตียนแท้นะครับอาจารย์เปาโลผู้เขียนเนี่ยเริ่มพบกับการข่มเหงเองนะครับท่านบอกว่าคริสเตียนควรจะอธิษฐานเพื่อผู้นำซึ่งรับผิดชอบสิ่งนี้เพราะว่าเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าที่จะอธิษฐานเพื่อผู้นำทำไมครับเพราะว่าก็เพราะว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าให้คนทั้งปวงรอดกับในการเลือกตั้งนะไม่สำคัญว่าจะเลือกใครแต่เราควรอธิษฐานเพื่อผู้นำประเทศชาติครับนี่ผู้นี้ไม่ได้สนับสนุนหรือหาเสียงนะครับให้พรรคใดพรรคหนึ่งแต่จะเป็นใครก็แล้วแต่เราอธิษฐานสำหรับรัฐบาลเพราะว่าพระเจ้าให้เราทำอย่างนั้นครับต้องอธิษฐานเพื่อผู้นำของเราไม่ว่าเขาจะเป็นใครบางคนจะไม่ชอบนะครับก็แล้วแต่เราต้องอธิษฐานเพื่อเราจะสามารถมีชีวิตที่สงบสุขในทางธรรมแล้วก็ประกาศเรื่องความดีครับนี่ควรจะเป็นความห่วงใยและอยู่ในคำอธิษฐานของเราข้อ5บอกว่าด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์ด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียวคนสมัยอาจารย์เปาโลครับคือคนโรมันได้นับถือบูชาพระเจ้าหลายองค์ตอนนี้ก็มีนะครับคนบูชาพระหลายองค์ในลักษณะอื่นพระนี่บางคนก็นึกถึงเป็นรูปเคารพนั่นก็ถูกนะครับแต่มันเป็นวัตถุอะไรก็ได้นะครับที่มาแทนพระเจ้าอย่างเช่นเงินนะหรือว่าวัตถุในสังคมบริโภคนิยมหรือว่าวัตถุนิยมนะครับนี่ก็เป็นพระเจ้าได้ก็อาจจะบูชาลงไหลสิ่งเหล่านี้ยึดสิ่งเหล่านี้เป็นที่หนึ่งในชีวิตบางคนจะให้ชีวิตกับความสุขบางคนนี่ให้ความบันเทิงเหนือสิ่งอื่นใดยกตัวอย่างโลกบันเทิงได้กลายเป็นเหมือนศาสนาสำหรับหลายคนโดยเฉพาะเรื่องเพศนี่สมัยนี้ค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์โดยเสรีนะครับไม่ค่อยคิดถึงสิ่งที่เป็นด้านศีลธรรมเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นนักแสดงดาราทีวีครับและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์ในสมัยพระคัมภีร์พระพันธสัญญาเดิมคนอิสราเอลเนี่ยไปที่พระวิหารซึ่งมีปุโรหิตหลายคนพวกเขาสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าผ่านปุโรหิต อาจารย์เปาโลเขียนอย่างนี้กำลังบอกนะครับบอกว่าตอนนี้ก็มีคนกลางแต่ผู้เดียวที่เราสามารถไปหาได้เราต้องไม่ไปหามนุษย์คนใดในโลกนี้ไม่จำเป็นต้องผ่านผู้รับใช้พระเจ้าคนใดมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระคริสต์นะครับเราต้องการคนกลางเราต้องการปุโรหิตและเราก็มีมหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งแม้ในสมัยของโยบจิตใจของโยบก็ร้องว่าไม่มีคนกลางระหว่างเราผู้ซึ่งจะไกล่เกลี่ยเราทั้งสองได้ในพระธรรมโยบบทที่9ข้อ33โยบร้องว่าอยากมีใครสักคนซึ่งสามารถจับมือของพระเจ้าแล้วก็มาจับมือของเราแล้วก็นำมาหากันเพื่อให้มีการสื่อสารและก็เข้าใจระหว่างกันครับพี่น้องคริสเตียนครับตอนนี้เรามีคนกลางก็คือพระคริสต์พระองค์เป็นพระเจ้านะครับมีพระหัตถ์หนึ่งอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและพระองค์ก็สามารถช่วยเราได้เป็นคนกลางเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ด้วยพระองค์สามารถจับมือของท่านเข้าใจตรงนี้นะครับคือเข้าใจเราเข้าใจเราเราสามารถพึ่งพระองค์ได้หาพระองค์ได้พระองค์จะไม่โกรธท่านจะไม่อารมณ์เสียหรือทำร้ายทุบตีท่านท่านอาจจะบอกว่าโอ้ยผมผิดพลาดไปเยอะผมทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ผมทำอะไรที่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้าเลยพี่น้องคือเสียงครับพระเจ้าพระคริสต์รู้สิ่งเหล่านั้นแต่ว่าพระองค์รักท่านและต้องการช่วยท่านอยู่ครับผู้พยากรณ์อิสยาห์เขียนเกี่ยวกับพระคริสต์นะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่63ข้อ9พระองค์ทรงทุกพระทัยในความทุกข์ใจทั้งสิ้นของเขานักวิชาการบางท่านบอกว่าควรจะแปลว่าพระองค์ไม่ทรงทุกพระทัยในความทุกข์ใจทั้งสิ้นของเราไม่ว่าจะแปลอย่างไรครับก็ยอดเยี่ยมทั้งนั้นผมคิดว่าพระเจ้าอาจต้องการให้เราทั้งเป็นได้ทั้งสองแบบแปลสองแบบแต่ส่วนตัวนี้ชอบแบบนี้ครับคือพระองค์ไม่ทรงทุกพระทัยในความทุกข์ใจทั้งสิ้นของเราพระเจ้าดำเนินไปในถิ่นทุรกันดารร่วมกับคนอิสราเอลเมื่อพวกเขาทำผิดไม่เชื่อฟังพระองค์นะครับจำได้ในเหตุการณ์ที่คาเดสบาเนียพระองค์ไม่ได้ตัดว่าเอาละลาก่อนเราไม่ทนกับพวกเจ้าคนยิวอีกต่อไปเจ้าทำผิดแล้วเราไปละครับพระองค์ไม่ทำอย่างนั้นแต่พระองค์ดำเนินกับพวกเขาเป็นเวลาถึง40ปีในถิ่นทุรกันดารพระองค์เสด็จไปข้างหน้าพระองค์ให้คำสั่งแก่โมเสสถึงการดำเนินชีวิตในเวลาที่พวกเขาเข้าไปในแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้แต่พระองค์ได้รอคอยพวกเขาและอดทนต่อพวกเขาในช่วงเวลาที่พวกเขาทุกข์ยากในถิ่นทุรกันดารพระองค์ไม่ได้ทุกข์พระทัยแต่พระองค์ไม่ได้ทรงร้องไห้และทำผิดแต่สถิตกับพวกเขาตลอดไปพระองค์ได้ปฏิบัติแบบเดียวกับท่านกับผมครับเป็นเรื่องที่ดียอดเยี่ยมนะครับที่มีคนกลางอย่างนี้ที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้เราเข้าไปหาพระองค์เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะมาหาและบอกปัญหาของท่านให้ผมให้ใครครับคืออธิษฐานเผื่อได้ครับแต่ผมว่าผมก็ยังเข้าไม่ถึงนะคือมีคนกลางคือพระเยซูนะครับเป็นคนกลางคนกลางพระองค์นี้เป็นผู้ที่โลกต้องรู้จักเพราะว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่ไปสู่ความรอดอาจารย์เปโตรก็บอกกับผู้นำศาสนาในสมัยของอาจารย์เปโตรนะครับบอกว่าในผู้อื่นเนี่ยความรอดไม่มีเลยโดยว่านามอื่นซึ่งเราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าในพระธรรมกิจการบทที่4ข้อ12นะครับพระคริสต์เป็นทางเดียวและเรื่องที่ยอดเยี่ยมก็คือว่าพระองค์นำเราไปถึงพระเจ้าถ้าเราจะพึ่งพระองค์ครับข้อ6ผู้ทรงประทานพระองค์เองเป็นค่าไถ่สำหรับคนทั้งปวงเหตุการณ์นี้เป็นพยานในเวลาอันเหมาะพระคริสต์ได้ชำระค่าไถ่บาปของเราแล้วบนไม้กางเขนเราต้องได้รับการไถ่ไม่อย่างนั้นครับเราเป็นคนบาปเราเป็นคนบาปทำผิดทำบาปก็ต้องรับบาปนำไปสู่ความตายพระคริสต์ได้ชำระเป็นค่าไถ่แล้วครับข้อ7และสำหรับการนี้ข้าพเจ้าจึงได้ถูกตั้งไว้ให้เป็นผู้ประกาศและเป็นอัครทูตข้าพเจ้าพูดจริงไม่ปดเลยและเป็นครูสอนความเชื่อและความจริงแก่คนต่างชาติข้อนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศและอัครทูตคำว่าผู้ประกาศนะครับคำนี้มาจากคำภาษากรีกหมายถึงการประกาศหรือว่าแตรซึ่งบอกถึงข่าวประเสริฐอาจารย์เปาโลได้รับการแต่งตั้งให้ประกาศข่าวประเสริฐมาเหมือนกับการเป่าแตรหรือมาถึงการประกาศนะครับในความหมายของภาษากรีกข้อความอีก ข้อความหนึ่งข้าพเจ้าพูดจริงไม่ปดเลยในวงเล็บข้อ7นี้อาจจะดูแปลกสำหรับท่านที่แปลกดีทำไมอาจารย์เปาโลต้องบอกอย่างนี้ติโมธีซึ่งเป็นผู้รับใช้หนุ่มนะครับที่สนิทสนมกับท่านผมคิดว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยพูดอย่างนี้ครับเพื่อหนุนใจติโมธีให้รู้ว่านี่เป็นความจริงครับตอนท้ายของข้อ7บอกว่าเป็นครูสอนความเชื่อและความจริงแก่คนต่างชาตินี่ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลไม่ได้เขียนถึงคริสตจักรครับท่านมักจะบอกว่าท่านเป็นอัครทูตไปยังคนต่างชาติแต่ในตอนนี้ในข้อนี้นะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านไม่เพียงแต่เป็นอัครทูตที่ประกาศข่าวประเสริฐเท่านั้นครับแต่ท่านเป็นครูที่สอนคนต่างชาติด้วยคนต่างชาตินี่ก็คือคนที่ไม่ใช่คนยิวนะครับอาจารย์เปาโลเป็นคนยิวผู้ชายควรจะอธิษฐานอย่างไรข้อ8บอกนะครับเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้ผู้ชายทั้งหลายอธิษฐานในที่ทุกแห่งด้วยใจบริสุทธิ์ปราศจากโทโสและการเถียงกันให้ผู้ชายทั้งหลายอธิษฐานในที่ทุกแห่งทุกที่ครับที่คริสเตียนพบกันอาจารย์เปาโลกำลังบอกถึงครับการอธิษฐานต่อหน้าคนอื่นเป็นการอธิษฐานในเวลานมัสการรวมครับยกมืออันบริสุทธิ์ขึ้นในพระคัมภีร์ไทยไม่มียกมือนี่เป็นธรรมเนียมที่ทำกันในคริสตจักรยุคแรกแสดงถึงการอุทิศตัวของผู้ที่กำลังอธิษฐานอยู่ครับพูดถึงยกมือทุกวันนี้ในหลายโบสถ์นะครับก็มีการยกมือขึ้นในช่วงที่มีการนมัสการและบางครั้งก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เห็นด้วยไม่เห็นด้วยครับแต่ผมว่านะครับถ้าท่านอยู่ในคริสตจักรในการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์นมัสการอยู่แล้วก็รู้สึกอยากจะยกมือก็ยกได้ครับไม่มีอะไรผิดแต่ในส่วนตัวผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกนะผมก็ลังเลที่จะทำอย่างนั้นที่ผมลังเลครับเพราะผมไม่แน่ใจว่ามือของผมบริสุทธิ์หรือไม่สังเกตอาจารย์เปาโลบอกนะมืออันบริสุทธิ์ในข้อนี้นะครับนี่หมายถึงมือที่ได้ถวายเพื่อการรับใช้พระเจ้าเราไม่ควรยกมือของเราขึ้นในเวลานมัสการถ้ามือของท่านไม่ได้ใช้เพื่อการรับใช้พระเจ้านะครับด้วยใจบริสุทธิ์ปราศจากโทโสนะครับปราศจากโทโสคือสารภาพบาปทุกอย่างแล้วนะครับเราไม่ต้องหรือเราต้องไม่อธิษฐานด้วยความโกรธในใจนะครับหรือมีใจขมขื่นแต่อธิษฐานเพราะว่าเราสารภาพบาปทุกอย่างแล้วนี่ผมไม่ได้ตั้งใจจะลบหลู่พระเจ้านะครับแต่บางครั้งผมคิดว่าพระเจ้าคงเบื่อนะกับในการประชุมอธิษฐานของเราเพราะว่าน่าเบื่อมากการอธิษฐานเนี่ยควรจะทำในการนมัสการรวมของเราโดยผู้ที่ได้สารภาพบาปของเรานะและมาหาพระเจ้าโดยปราศจากความขมขื่นใจความโกรธขมขื่นใจมาด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าฟังและตอบนะครับนี่คือคำอธิษฐานแบบที่จะทำให้การประชุมอธิษฐานเนี่ยเป็นอย่างที่สมควรจะเป็นนะครับเพราะว่าพระเจ้าเบื่อนะนี่คือความคิดผมอันนี้ไม่ได้หมายถึงลบหลู่เกียรติพระเจ้านะครับคือถ้าคริสเตียนมาอธิษฐานโดยที่ยังมีความโกรธความขมขื่นใจอยู่ไม่ได้สาภาพบาปต่อไปครับก็เป็นเรื่องของสตรีนะครับข้อ8นี่ก็เป็นเรื่องของผู้ชายเรื่องการอธิษฐานแล้วผู้หญิงนี่ควรจะอธิษฐานอย่างไรอาจารย์เปาโลได้บอกวิธีที่ผู้ชายควรจะอธิษฐานตอนนี้ท่านก็บอกว่าแล้วผู้หญิงก็ควรจะอธิษฐานอย่างไรตอนนี้ก็ยังบอกถึงเรื่องการแต่งตัวของผู้หญิงในฐานะที่อยู่ในเป็นคริสต์ศาสนิกชนในโบสถ์ท้องถิ่นตอนนี้เราอยู่ในสมัยที่มีความเห็นตกขอบ2ด้านในเรื่องของฐานะของสตรีในคริสตจักรท้องถิ่นทั้ง2ความเห็นต่างก็ใช้พระคัมภีร์ตอนนี้สนับสนุนจุดยืนของพวกเขานะครับนี่ก็สำคัญนะครับคือเรามาถึงความคิดเห็นตกขอบ2ด้านนะครับในเรื่องของผู้หญิงในคริสตจักรในเรื่องของสถานะในคริสตจักรท้องถิ่นความเห็นตกขอบสองด้านและทั้งสองด้านนี้ก็ใช้ข้อนี้นะครับสนับสนุนจุดยืนของเขาจุดยืนหนึ่งครับคือให้ผู้หญิงมีฐานะเด่นและก็เป็นผู้นำในการรับใช้พระเจ้าทุกอย่างไม่มีตำแหน่งใดห้ามครับผลก็คือว่าไม่เพียงแต่ผู้หญิงจะเด่นแต่ยังครอบงำคริสตจักรด้วยอันนั้นคือจุดยืนแรกนะครับอีกจุดยืนหนึ่งครับที่ตรงข้ามคือไม่อนุญาตให้ผู้หญิงทำการรับใช้อะไรเลยนี่ถ้าเป็นแบบนี้จะไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงในการนมัสการนะครับแม้แต่การร้องเพลงนี่ตกขอบไปเลย ผมเกรงว่าจุดยืนแบบนี้นะหรือคนที่ยึดถือจุดยืนแบบนี้ครับได้สูญเสียตะลันหรือว่าของประทานมากมายซึ่งพระเจ้าเนี่ยให้กับสตรีนะครับและให้สตรีเนี่ยได้ใช้ตะลันนั้นได้สูญเสียนั้นไปครับนั่นคือความเห็นที่ตกขอบสองด้านเกี่ยวกับฐานะของสตรีในโบสถ์ความสับสนเกิดขึ้นมาจากการเข้าใจผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติของข้อนี้นะครับและจากการไม่คุ้นเคยกับอาณาจักรโรมันในสมัยของอาจารย์เปาโลให้เริ่มต้นที่พระเจ้าใช้ผู้หญิงในพระคำของพระเจ้านะครับเราพบเดโบรานะเอสเธอร์รูธแล้วก็คนอื่นๆในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรมีผู้หญิงอื่นๆอีกมากมายที่พระเจ้าใช้อย่างอัศจรรย์อย่างไรก็ตามนะครับในสมัยของอาจารย์เปาโลเนี่ยตอนนั้นมีอาณาจักรโรมันซึ่งเป็นเจ้าโลกนะครับเป็นผู้นำของโลกอยู่ผู้หญิงก็มีส่วนอย่างมากในด้านศาสนาทุกศาสนานะครับที่ไม่เชื่อพระเจ้าผู้หญิงจะมีฐานะสำคัญการบูชาเทพอาโดฟายที่เมืองโครินอาจจะเป็นเรื่องที่เสื่อมทรามเป็นเรื่องที่เสื่อมทรามทางศีลธรรมมากนะครับอาจจะมากที่สุดการค้าประเวณีกลายเป็นศาสนาแล้วนะครับหญิงพรหมจรรย์นับพันซึ่งอยู่ในวิหารของเทพอโดฟายบนยอดเขาอะโคโพลิสในเมืองโคลินก็คือโสภณีนั่นเองพวกเธอก็จะมีผมที่ยุ่งมากเป็นสัญลักษณ์เหตุที่พระเจ้าตรัสว่าผู้หญิงต้องคุมศีรษะนะก็เพื่อจะพวกพ่อคริสเตียนที่เป็นผู้หญิงจะไม่ถูกถือว่าเป็นส่วนของศาสนาแบบนี้นะครับในเมืองเอเฟซัสนะครับซึ่งที่ที่เมื่อที่อยู่ในที่จดหมายฝากฉบับนี้นะครับผู้หญิงก็มีความสำคัญมากในการนมัสการที่วิหารของไดอาน่าในศาสนาลึกลับทั้งหลายครับจะมีบุรุษจริงเนื่องจากว่าการปฏิบัติอย่างนี้ของศาสนาที่ไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยตรงนี้นะครับคือมันมีเบื้องหลังนะทำให้อาจารย์เปาโลเน้นในข้อนี้ครับที่ต้องคุมผมนะเพราะว่าถ้าไม่คุมเดี๋ยวจะเหมือนกับโสภณีไปในสมัยนั้นนะครับก็ให้คุมซะนะแยกให้เห็นชัดนะครับคนก็จะได้ไม่เข้าใจผิดครับเรื่องเพศไม่ควรจะเข้ามามีส่วนในการอธิษฐานในการนมัสการของคริสตจักรเราศึกษาพระคัมภีร์ตอนนี้ต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พระผู้ทรงสร้างโลกาขอทรงเปิดเผยนามพระทัยรวมชนชาติใหม่ที่ทรงเลือกไว้รุกหน้าเดินไปสู่ดินแดนทุกสรรพสิ่งต่างก็รอฤทธาแห่งองค์จอมพระชาขอเจิมวิญญาณโปรดเถิดขอเจิมข้าให้เป็นเวลาของพระองค์พระสิริทรงประทับทรงโปรด ันเสริญ